зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Рек Битола дава тендери на фирма на своји вработени близки до СДСМ. Во борбата на шефовите на обвинителството за организиран криминал и финансиската полиција настрада угледот на двете институции. Зошто растат цените на струјата во Европа? Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Фирмата Компакт МСФ од своето формирање па се до денес тендери добива само од Рек Битола. До сега од овој државен гигант инкасирале скоро 2 милиони евра. Собственици на оваа фирма во исто време се и вработени во Рек Битола кои се блиски до СДСМ. Директорот на ЕСМ Васко Ковачевски вели дека сите тендери се спроведени според законот. Зорана Гаджовска-Спасовска.
По пауза од една година фирмата Компакт МСФ се враќа во игра за тендери. А договор подпишала со незиниот добро познат клиент Рек Битола. Благодарение на досагашната плодна соработка со рударско-енергетскиот комбинат, фирмата инкасирала околу 1 милион и 900 илјади евра. Покажуваат пресметките врз основа на подпишаните договори, објавени на електронскиот систем за јавни набавки. Последниот договор подпишан на 28 јуни за набавка на електроосигурувачи и држачи за осигурувачи во вредност од 542 илјади денари или околу 8 800 евра. Но оно што е најинтересно за незиното работење и за што веќе пишуваше Радио Слободна Европа минатата година е фактот дека собственичката на фирмата и незиниот сопруг се вработени во Рек Битола. И покрај евентуалниот конфликт на интереси, нивниот бизнес со Рек Битола не запира. Фирмата е за производство, трговија на големо и мало и е формирана во јуни 2009 година во Битола. Незин собственик, според податоците на Централниот регистар, е Летка Фидановска, која е вработена во Рек Битола. Сопруг на Летка Фидановска е Менда Фидановски, кој е председател на синдикалната организација на Рек Битола. Седиштето на фирмата и адресата на Фидановски се на исто место, на улица Цветан Димов, број 181, каде се наоѓа куќа на два ката без никаква трага од фирмата Компакт МСФ. На сите договори со Рек Битола како директор на фирмата до март 2020 година е подпишана Летка Фидановска. Потоа таа фигурира само како собственик на фирмата, а директор станува Мартин Фидановски, кој исто така има иста адреса на живеење како Летка Фидановски и како седиштето на фирмата. Рек Битола е подружница на АДА ЕСМ. Директорот на АДА ЕСМ Васко Ковачевски вели дека нема прекршување во законските одредби. Според него, ниту можат, ниту смеат да ограничуваат кои компании ќе се пријават на тендерите и работат транспарентно и отчетно.
Така да сметам дека доколку има било каков пропуст или во работењето на АДА ЕСМ или Рек Битола или пак во работењето на споменатата компанија, еве повикувам сите надлежни институции или истражни органи да проверат дали тие постапки биле спроведени согласно законите и процедурите и дали има било какво прекршување.
Од Антикорупцијската комисија за Радио Слободна Европа велат дека надлежната комисија ќе го разгледува прашањето дали постои конфликт на интерес во доделувањето на тендери на Компакт МСФ.
Јас ќе бидам тој првиот кој ќе превземам санкции и мерки против сите инволвирани ако има било какви недоследности во ваквите јавни набавки.
Додава Ковачевски, кој претходно беше и директор на Рек Битола. Фидановски во 2018 година станува првиот човек во борбата за унапредување на правата на работниците во Рек Битола додека директор е Васко Ковачевски. Од тогаш е најплодна соработката на рударско-енергетскиот комбинат со фирмата на неговата сопруга, која добила 43 тендери. Нивната вкупна вредност е околу 1 милион и 200 илјади евра. Синдикалниот лидер Фидановски за Радио Слободна Европа лани изјави дека неговата работна позиција во Рек Битола никогаш немала никакви допирни точки со јавните набавки. Сличен одговор добивме и од рударско-енергетскиот комбинат кој соопшти дека брачниот пар Фидановски се на работни позиции кои не се поврзани со јавни набавки.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Тоа што двете главни институции за справување со криминал и корупција останаа без своите шефови нема да се одрази на нивната работа, велат во обвинителството и во владата. Во владата велат дека многу наскоро ќе назначат раководител на финансиската полиција. Во судирот меѓу шефовите на обвинителството за организиран криминал и финансиската полиција Вилма Русковска и Арафат Муареми настрада угледот на овие институции. Пелагија Стојанчова.
Владата многу скоро ќе му најде замена на првиот човек на управата за финансиска полиција, Арафат Муарими, за да не трпи институцијата, велат од власта. Суспендираната шефица на обвинителството за организиран криминал, Вилма Русковска, пак ја менува обвинител кој со годишен план треба да го менува раководното лице. Во случајев тоа е обвинителката Ивана Трајчева. Но за Трајчева исто така јавниот обвинител во вторникот поднесе кривична постапка. Во одговор за Радио Слободна Европа, јавниот обвинител Љубомир Јовески вели дека иако има постапка за Трајчева, таа може да ги врши сите надлежности на јавен обвинител. Русковска пак, која е суспендирана, треба сите предмети со кои е задолжена да ги предаде на Трајчева. Од обвинителството на Јовески вела дека и тие и обвинителството за гонење на организиран криминал непречено функционираат и ќе продолжат со постапките без разлика на преземеното против обвинителките. Сите предмети ќе бидат времено распределени кај друг надлежен јавен обвинител и по нив постапката ќе продолжи со несмален интензитет, велат од основното јавно обвинителство. Адвокатот и поранешен судија во кривичен суд Владимир Туфекџич за Радио Слободна Европа вели дека случувањата во овие две институции ќе се одразат на довербата во нив.
Овој конфликт доби една доза на личен конфликт помеѓу првите луѓе на институциите кои се задолжени за борба против корупцијата и криминалот. Јавните обвинители против кои се отворени овој постапки пред Советот за јавни обвинители, понатаму ќе работат овој ќе подеден голем притисок и професионален товар, не само во овој предмет, туку и во другите започнати кривични постапки кои им се доверени во работа.
Вели Туфекџич, колку долго ќе траат негативните состојби во посочените институции кои се со нарушен углед, ќе зависи од одговорот на надлежните институции, посочува тој.
Според моја мислење, не треба да остават, да ова прашање остане нерешено.
Професор Темел Користески вели дека посочените институции, наместо да работат во интерес на јавноста и највисок интерес да им биде правдата, плегува во конфликт.
Посогласно со јавниот интерес да бараат компромис, да никако да доаѓа до конфликти. Ова не зазел да е до конфликт меѓу две институции кои што се сервис на граѓаните. Еако тие не се независни, не може да бидат ни ефикасни во служба на правото и правдата.
Несоработката меѓу обвинителството на Русковска и финансиската полиција одамна лебди во воздух. Тие се судрија и за случајот со бизнисменот Сеат Кочан.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Само двајца јорганџи и еден шапкар се останати во старата Скопска чаршија. За најчиите велат дека одвај се одржуваат во живот, но не ги затвориле работилниците само поради љубов кон работата. Младите немаат интерес да ги продолжат генерацијските семени занаети. Занаетчиите бараат државна помош за да се спречи изумирањето на старите занаети. Репортажа на Марија Тумановска.
На некогаш познатата Јорганџиска улица во старата Скопска чаршија денеска има само два дуќани во кои се изработуваат јоргани. 49-годишниот Нусрет Агуши е еден од двајцата мајстори кои почесто поправаат стари јоргани, отколку што изработуваат нови. Од чирак до мајстор, Агуши вели дека овој занает го работи со мерак, но дека за разлика од порано кога тој му носел добра заработувачка, денеска станува се потешко да се заработи месечната плата.
Сакам да го пренесам, да го искажам дека сум го учил од постарите и кај ќе тераме, како ќе иде времето, ќе видиме сега. Према кризава, како што е најавено, многу е, значи, ослабнето.
Неколку улици подолу се наоѓа работилницата и дуќанот за шапки на Илчо Трајковски. Шапки изработувал неговиот прадедо, дедо и татко, ама се сомнева дека неговите двајца синови ќе го продолжат занаетот кога тој ќе престане да ги изработува шапките.
Мојот родител вака ми има кажано. Синко, занатот никогаш нема да те остави гладен, ама не може да те направи да си многу богат. И ја тоа сум го ставил во мојот компјутер или во мојот мозок и до денеска така па го работам.
Со цел да им помогне на старите занаети да не изумрат, градот Скопје пак објави јавен повик за субвенционирање на стари занаети и занаетчиски дејности во изумирање. 50 занаетчии ќе добијат субвенција од 10.000 денари. Јорганџија, Опинчар, Јажар, Крзнар, Грнчар, Шапкар, Ковач, Лимар, Копчар, Свекер, Садчија и Самарџија се само дел од занаетите кои имаат право да се пријават на огласот. Тие, согласно обработените податоци, бележат намалување на активноста во континуитет. Трајковски ќе аплицира за финансиска помош од градот, но не очекува дека ќе ја добие, оти како што вели, парите секогаш ги добивале оние кои се блиски до партијата на власт.
По презем, од 1990 до ден денеска мене никој не ми дал ништо. Се просто знае. Тоа се делат по партиска линија.
За најчиите велат дека 10.000 денари не се доволно за покривање на месечните режиски трошоци и затоа бараат поголема поддршка од надлежните.
Значи, државата треба повише внимание на занаетите и да се подпомогнат. Значи, да се помогнат, пошто не може да фактички стварно веќе, ако продолжи така како што се најавува, ќе биде многу тешко.
Од занаетчиската комора на Македонија пак признаваат дека субвенциите се минимални, но велат дека тоа е само почеток. Оттаму додаваат дека секоја следна година ќе се бара зголемување на висината на субвенциите со цел да им се помогне на занаетчиите да се одржат во живот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Глобалниот пораст на големопродажните цени на струјата и бензинот значи дека домаќинствата ширум Европа се соочуваат со многу повисоки сметки за енергија оваа година. Најранливите во регионот се изложени на сиромаштија, велат групите на потрошувачи. Зошто цените на струјата растат? Пренесува Гоце Атанасов.
Енергетските компании платјат големопродажна цена за да ги купат гасот и струјата што им ја продаваат на потрошувачите. Цените почна да растат над историски нормалните нивоа во минатиот септември и дополнително порасна по прекинот на снабдувањето, поврзан со руската инвазија врз Украина која започна на 24 февруари. Непосредно пред почетокот на војната, германската влада го стопираше гасоводот Северен Тек 2, кој би го удвоил количеството на руски гас испорачен во Европа и Русија во јули. Ги намали количините испумпувани преку Северен Тек 1 до 20% од капацитетот, наведувајќи проблеми со одржувањето. Германската влада соопшти дека ова е изговор што го користи Москва за да возвради на западните санкции наметнати поради војната во Украина. Прекините во француските нуклеарки и топлотниот бран низ Европа оваа лето исто така ја зголемија побарувачката. Референтните цени на европскиот бензин во холандскиот центар ТТФ се зголемија за речиси 350% на годишно ниво, додека германските и француските договори за електрична енергија во првата година порасна од 540 до 790%. Многу аналитичари на пазарот на газ очекуваат цените да останат високи во следните две или повеќе години. Секое дополнително нарушување на снабдувањето со руски газ, како што е целосно прекинување преку Северен Тек 1, ќе ги зголеми цените. Неколку европски влади веќе презедоа мерки за намалување на потрошувачката, како одредување на нивоата на климатизација и грејење во јавните и комерцијалните згради. Владите исто така најавија мерки како што се субвенции, осранување на еколошките давачки или ДДВ-то од сметките и ограничување на цените. Домакинствата сочинуваат 30 до 40% од побарувачката на газ во Европа. Според аналитичарите, одредени мерки на домакинствата би можеле да намалат побарувачката на енергија за домакинствата за една третина. Намалувањето на термостатот на 1 степен, односно на 19 од 20 целзиусови степени, може да намали побарувачката за домакинствата за околу 17. Намалувањето на температурата за уште 1 степен може да намали побарувачката на газ за домакинствата за дополнителни 7%. Носењето дебела облека дома во текот на зимската сезона може да донесе уште 4% заштеда на побарувачката на домакинствата.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.